Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды. Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер! Бүгіннен бастап біз сіздермен Gallup Clifton Strengths тестілеу туралы подкасттар сериясын бастайтын боламыз. Gallup Clifton Strengths, қысқаша Gallup тест, немесе 34 талант тесті деп те атайды. Бұл тест туралы арамызда біріміз білсек, біріміз білмеуіміз мүмкін. Бірақ осы подкастқа қосылғандарыңызға қарағанда бұл тақырып барлықтарыңызға қызықты. Подкастар сериясының ең алғашқы бөлімі осы тест туралы жалпы ақпаратқа арналады. Мықты жақтарымызды дамытудағы бұл тестілеудің артықшылықтары мен ерекшеліктерін, тест нәтижесін өмірде қалай қолдана алатынымызды айтатын боламыз. Ендеше, бастайық. Адамдардың әлсіз емес, мықты тұстарын зерттесек қалай болады? Бұл қарапайым сұрақ адамдарды және олардың қалай дамитыны туралы ондаған жылдар бойы жаңашыл зерттеулер жасауға итермеледі. Адамның жеке тұлға ретінде дамуы мен өсуінің ең тура жолы оның ең мықты дамыған таланттарына аса назар қоюдан басталады деген қорытындыға келді. Бірақ халық арасында адамдар барынша тырысып күш салса, кез келген нәрседе жетістікке жете алады деген қалыптасқан бір сенім бар. Бұл дәстүрлі даму жолы. Дәстүрлі даму жолы бойынша біз бір нәрсеге деген өте жақсы қабілетіміз болса, ол туралы мүлдем уайымдамаймыз, ойламаймыз. Жақсы жақтарымызды жай ғана қалыпта ұстаймыз. Ал әлсіз жақтарымызға келсек, оларды түзетуге, дамытуға, олармен жұмыс жасауға бар уақытымыз бен күшімізді жұмсаймыз. Бұл даму жолы нәтиже беру үшін келесі мысалдар шындыққа сай келуі керек. Мысалы, сандармен үнемі қиындығы болған адам қажетті білім алса, математиканың шебері атанып, керемет есепші немесе статист бола алады. Ал табиғатынан эмпатия қасиеті өте төмен адам жеткілікті деңгейде күш салса, эмпатияны өз бойына толығымен сіңіре алады. Бірақ шынайы өмірге келгенде бұл мүлдем олай емес. Әрдайым сандармен күрескен адамның керемет табысқа жеткен есепші немесе статист болуы екіталай. Солай емес пе? Ал табиғатынан эмпатия сезімі төмен адам, эмпатия қабілетіне ие адам сияқты досына шынайы әрі жылы түрде жұбаныш көрсете алмайды. Яғни, біз қанша тырыссақ та, әлсіз тұстарымыз ешқашан ең мықты жақтарымызға айнала алмайды. Ал табиғатымыздан берілген мықты жақтарымыз болса, шексіз дами бере алады екен. Адамның туа біткен таланттары мен мықты жақтары тез, қуатты, дамығыш және өте үлкен күшке ие. Адамдар саналы түрде өз таланттарын мақсаттары мен міндеттеріне сай қолдана алса, шеберлікке, табысқа, жетістікке жету жеңілірек әрі жылдамырақ болар еді. Бұл дәстүрлі емес, мықтылыққа негізделген даму жолы. Бұл жол адамның қолынан жақсы келетін істерге назар қоюдан басталады. Кейін Осы адамдардың одан да жемісті болуына көмектесу үшін сол мықтылықтарына ерекше көңіл бөліп, әрі қарай дамыту жұмыстары жүргізіледі. Жарайды. Мықты жақтарымызға көңіл бөліп, соларды даму керектігін түсіндік. Ал енді өзіміздің бойымыздағы мықты тұстарымызды қалай анықтаймыз? Ең қызығы, біз ең мықты таланттарымызды көбіне қарапайым нәрсе ретінде қабылдаймыз. Және олар туралы барлығымыз толық біле бермейміз. Жеке тұлға ретінде сіздің табиғи ойлау, сезу және өзін-өзі ұстау жолдарыңыз соншалықты басым, сіз қай жерге барсаңыз да, не нәрсе жасасаңыз да, олар әрдайым сізбен бірге жүреді. Бірақ сіздің ең мықты таланттарыңыз бойыңызға әбден сіңгендіктен, оны анықтау басқаларға қарағанда мына өзіңізге қиынырақ болуы мүмкін. Өзіміздің және өзгенің ойларын, сезімдері мен әрекеттерін түсіну және бағалау үшін бәрімізге кішкене көмек керек. Дәл осы жерде Галып тестілеуі бізге өте жақсы көмекші бола алады. Галып тестілеуі сізге ғана тән ерекше таланттарыңызға көзіңізді ашатын құрал. Бұл тестілеудің тарихына кішкене шолу жасасақ, бірнеше ондаған жылдар бойы Галып институты көптеген белгілі салаларда шеберлікке және табысқа жеткен адамдарды зерттеу үшін жүйелі сұхбаттар жүргізген. Соңғы есептеулер бойынша бұл сұхбаттардың саны 2 миллионнан астам. Сұхбат нәтижелері бойынша зерттеушілер адам таланттарының ең көп таралған 34 моделін тұжырымдап, оларды анықтауға арналған тест жасады. Тест нәтижесінде адам бойындағы осы 34 талант қалай дамығанын, сондай ақ бұл қасиеттерді жұмыста және өмірде қалай қолдануға болатындығын түсіндіріп береді. Онлайн түрде өтетін 177 жұпталған тұжырымға 30 минут ішінде инстинктивті түрде жауап беру арқылы бұл тестілеу адамның жеке тұлға ретінде қалай ойлайтынын, сезетінін және әрекет ететінін көрсететін маңызды белгілерді біріктіріп береді. Тестілеудегі басым қасиеттерімізді білгеннен кейін, оларды күн сайын қолдануға өзімізді үйрете аламыз. Ал таланттарымызды тұрақты түрде қолданатын болсақ, олар шыңдала бастайды. Тәжірибе жинай бастаймыз. Және осы тәжірибеміз талантымызбен ұштасып, бойымызда мықтылықты дамытатын білім мен дағдыларға ие боламыз. Біздің ең күшті таланттарымыз, яғни табиғи түрде ойлау, сезіну және әрекет ету жолдарымыз біздің туа біткен күшіміз бен потенциалымызды көрсетеді. Осы даналық пен күштің қайнар көзіне жүгінген кезде біз әр сәтті, әр қарым-қатынасты және әр күнді жақсы жаққа өзгерте алатын қабілетке ие боламыз. Галып тестілеуін қолдану барысында айта кететін нәрселер. Бұл тестті тек қана даму контекстінде қолданыңыз. 10 жылдықтар бойы Галып тестілеуі көптеген адамдардың жетістікке жетуіне көмектесті. Кәсіпкерлер мен менеджерлерден бастап, сатушы, мейірбике, мұғалімдер мен студенттер және басқа да 22 миллионнан астам адамдар мықты жақтарына басымдылық берудің артықшылықтарын түсінді. Тағы бір айтатын нәрсе, адамдар Галып тестілеуінің нәтижелерін бір-бірін салыстыру үшін емес, жеке өзінің ішкі дамуына назар аудару үшін қолдануы керек. Сондай-ақ, егер сіз белгілі бір топ немесе ұйым мүшесі болсаңыз, жанындағыларыңызға бұл тестілеуді өтуге және нәтижелерін бір-бірімен бөлісуге шақырыңыз. Командалар таланттардың ортақ тілін қолданған кезде өзара коммуникация бірден өзгереді. Позитивті диалогты қалыптастырып, команданың жалпы белсенділігі мен өнімділігі арта түсетін болады. Бұл тестілеуге байланысты айтылған кішкене кеңестер еді. Бұдан да көп практикалық кеңестер мен ақпараттарды әр 34 талантқа жеке-жеке тоқталған кезде детальды түрде айтатын боламыз. Ал бүгінге осы. Осымен жалпы Галып тестілеу туралы ақпарат берген алғашқы бөліміміз аяқталды. Келесі эпизодтарда 34 таланттың ерекшеліктері мен сипаттамаларын жеке-жеке талқылаған кезде сізді міндетті түрде күтетін боламыз. Сіздермен болған Жайық стрим, бізден алыстамаңыздар.
Жайық Talents. Өзін таныған, жаратушысын таниды.